Dnes má svátek Nový rok. Pan Nový rok ten může slavit jenom jednou do roka. Náš dnešní host ten může slavit vlastně třikrát, a protože v jednom dni může slavit dvakrát, tak celkově může slavit v roce čtyřikrát svůj svátek. Jednou na Petra, jednou na Pavla a jednou na Petra a Pavla na oba. Naším dnešním hostem za chviličku v blízkých setkáních. Takhle krásně 1. ledna je generál Petr Pavel. Za chviličku na dvojce. Milí posluchači, já vám přeji krásný nový rok, ale nebudu tajit, že s naším dnešním hostem, generálem Petrem Pavlem, předtáčíme. Úplně logicky bych ho prostě netahala na 1. ledna do studia, takže ten čas je vlastně pocitově teprve před námi, ale už jsme ho zažili mnohokrát. Generál Petr Pavel je český voják, asi nemusím představovat všechny detaily, ale ráda je řeknu. Generál armády České republiky, který v letech 2015 a 2018 až 2018 působil jako předseda vojenského výboru NATO, 2012 až 2015 byl náčelníkem generálního štábu armády České republiky a tedy nejvyšším vojenským představitelem armády České republiky. Tak mu přeju krásný dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Já děkuji, že jste přišel, a na toho 1. ledna se vás zeptám, protože jsme chvíli před 1. lednem a říkám, všichni jsme ho zažili několikrát. Je to pro vás opravdu začátek? Máte v sobě pocit uzavření a znovu zrození nějakého roku, nebo to takto nevnímáte?
Teď už to tak vnímám. Když jsem byl mladší, tak prvního jsem většinou nevnímal, anebo mě bylo hodně špatně, ale dnes už přece jenom jsem se sklidnil, takže dnes už to vnímám skutečně jako začátek a taky ještě jako čas na reflexi toho starého roku.
Tak ono vůbec možná k určité reflexi u vás teď v posledním třeba roce dvou mohlo docházet, protože pokud to tak platí, tak jste v listopadu 2018 nastoupil do důchodu.
Přesně tak.
Jakkoliv to slovo při pohledu na vás zní absurdně, tak jste tam musel nastoupit do vojenského důchodu. Samozřejmě, jak moc se lišila ta představa? Věděl jste, že se to blíží a počítal jste s tím? A jaká potom byla realita?
No, u vojáků se většinou říká, že mnoho z nich se mnoho pohody v důchodu nedožije, protože jak jsou zvyklí na vysoký životní tempo, na stresy, tak když potom přijdou do vyloženě klidového režimu, tak ten organismus to nezvládá a velice rychle se odporoučí. Já jsem,
jako až definitivně.
Až definitivně. Aha, no. Aha. Já jsem si tím nějak neprošel, protože za prvé zas tak moc odpočívat neumím a za druhé jsem na to byl dlouho psychicky připravený, takže pro mě to bylo naprosto pohodový, krásný přechod z jednoho stavu do druhého a ten druhý stav si mimořádně užívám.
A úplně třeba chvilička, logický třeba i moment jako lítosti, že nějaká opravdu dlouhá životní etapa končí, uniformu jste byl jako ve 14 letech, to je jako kurňa kus života.
Je to pravda. Já jsem si ale ty roky v armádě, především ty poslední, mimořádně užil a měl jsem kolem sebe úžasný tým lidí. Armáda mě dala spoustu příležitostí poznat situace, místa, lidi, do kterých bych se jinak asi nikdy nemohl dostat. Poznat i hodně mezní situace v tom dobrým i špatným. Takže já jsem to období považoval jako naplněné v mnoha ohledech. Nenechával jsem si tam žádný psychický dluh. Odcházel jsem s tím, že jsem ten poslední úkol, který jsem měl, se lidmi, který jsem měl kolem sebe, splnil se ctí. A i proto se mi odcházelo dobře.
Můžu mít takový, odpuste mi, čistě ryze ženský dotaz, protože já se tak představuju, a vyveďte mě z omylu, pokud se mýlím, ale tedy od 14 let jste musel mít nějakou uniformu, nebo byl jste nějakým způsobem tedy jaksi určen i to oblečení, tak jak moc byl bohatý váš šatník a jak se třeba změnil, jak si užíváte i to, že teda normálně byste tu asi seděl v zeleném, ne? Třeba ještě před 2 lety.
To ano.
No?
No, pro mě na jednu stranu ta uniforma je mimořádně jednoduchá. Ráno vstanete, nemusíte přemýšlet, co si vezmete na sebe. Že?
A jak to zkombinovat?
Tak, je dáno. Teď je to trochu složitější, ale já jsem vždycky si moc užíval spíš neformálnějšího stylu, takže mě teď naprosto vyhovuje, že si můžu vzít na sebe, co chci. a že se nemusím ani trápit tím, jestli jsem zrovna předpisově ostříhán nebo nejsem. Žena mi samozřejmě nadává, že bych se měl trochu zličtit a já zase jí říkám, podívej, chvilku mě nech, já si toho musím užít, já jsem si to nikdy neužil, tak proč bych teď chvilku nechodil zarostlý.
No? Miláčku, nedělej mi z toho vojnu.
Tak, <ano.
laughs> Naším dnešním hostem je generál Petr Pavel na dvojce. Naším novoročním prvním blízkým hostem je generál Petr Pavel. Začali jsme lehkým dotekem toho té doby důchodové, kterou si užívá a ve které jen kvete. Tady můžu potvrdit. A přišlo tam určité penzum svobody, alespoň v nějakém vlastním tedy projevu. Změnilo se třeba i to, že můžete víc mluvit? Já na to myslela v rámci našeho rozhovoru, že kdybych vás třeba potkala před 5 lety tady, jestli byste byl vázán mlčenlivostí, jestli by byly okruhy, ke kterým nesmíte mluvit a teď třeba jste svobodný i v projevu, nebo stále někde víte stopku, že není bezpečné něco říkat?
No já musím říct, že já jsem se nikdy moc nenechal svazovat nějakými omezeními, i když jsem samozřejmě musel respektovat to, že nemluvím sám za sebe, ale mluvím za organizaci, kterou zastupuju. V tom případě v České republice to byla celá armáda, pak to bylo ještě složitější, protože jsem zastupoval 29 členských zemí a kterákoliv z nich by se mohla cítit dotčena, kdybych se vyjádřil nějak necitlivě. Ale přece jenom určitou míru prostořekosti jsem v sobě měl vždycky a dnes ji můžu nechat volný průchod.
To jsem ráda. Když už jsme u té řeči, vím, že jste konstatoval, že byste rád, až budete v tom důchodu, také třeba rád přednášel, že to je parketa, která by vás bavila. Stalo se tak? Naplňuje se to? Přednášíte?
Já vlastně tuhle činnost vykonával už mnohem dřív, protože součástí mojí práce už na těch vyšších funkcích v armádě bylo, že jsem dělal přednášky tehdy většinou pro vojáky, ale i pro veřejnost, protože jsme se snažili tu armádu veřejnosti přiblížit. A jako náčelník generálního štábu poměrně pravidelně jsem jezdil i do škol, na univerzity, ale byly i besedy s občany na různá témata. A potom jako předseda vojenského výboru jsem to měl téměř v popisu práce, protože na každou cestu, na kterou jsem měl do zahraničí a absolvoval jsem jich hodně, tak v každé zemi tam byla zařazena kromě jednání na vojenské a politické úrovni vždycky nějaká přednáška na univerzitě a byly tam i besedy s různými think tanky, s různými spolky, s veteránskými organizacemi. Takže těch přednášek jsem absolvoval ještě v uniformě opravdu mnoho. A já jsem v tom vlastně potom konci v uniformě v listopadu 2018 jenom volně pokračoval.
Vlastně jste zůstal. To je možná i to, že ten přechod nebyl tak drastický, že část té profese v podstatě jako zůstala. Je nějaká, jako nějaké téma, které se v poslední době vrací nejvíce v otázkách, ať už veřejnosti, nebo teda třeba studentů a vojáků a mladých lidí? Je něco, co je styčný bod, co lidi opravdu dá se poznat, že je palčivě pálí?
No, já jsem začal vlastně tak trochu spontánně po tom mém návratu z NATO besedami na téma Aliance. To lidi zajímalo nejvíc, především to, jak si Česká republika stojí v rámci Aliance, jak jsou naši vojáci hodnoceni v misích, jak nás vnímají naši partneři. To byl takový celkem přirozený bod. Ten další bylo vnímání bezpečnostních hrozeb, protože lidé slýchali z různých stran různé hodnocení. Jednou na prvním místě Rusko, po druhé na prvním místě terorismus, po třetím to byly kybernetické hrozby a lidé v tom celkem logicky neměli jasno, tak se ptali, jak to vlastně je. Takže mnoho těch dotazů jde na téma takové té širší bezpečnosti a v poslední době se ta tematika hodně rozšířila, takže se to týká i postojů Turecka, postojů Spojených států k NATO, situace v Sýrii, situace s různými většími kybernetickými útoky, o kterých se vědělo, s hybridními hrozbami, o kterých se stále mluví. Takže já jsem rád, že tahle tematika lidi zajímá a samozřejmě chápu, že to není první, čemu by se chtěli věnovat, ale je dobře, když o tom aspoň mají povědomí.
Určitě a rozhodně jste se dotkl věcí, které i mě zajímají a neb jsem na těch přednáškách nebyla, tak asi také položím tu otázku. Ale teď ještě celkově, než přijdu k těm konkrétním věcem, máte pocit, že jsme jako země, a myslím teď my laici, opravdu jako člověk, který se k tomu nedostane každou chvíli, nebo třeba my matky, které třeba nečteme každou chvíli úplně, každý článek, je dostatečná informovanost, tedy i na těch jako běžnějších místech dostane se k lidem to opravdu podstatné?
No, ono se k lidem dostává to podstatné i spousta toho nepodstatného. Dostává se k tím chtěné i nechtěné. To je na jednu stranu benefit, na druhou stranu velký problém dnešní informační doby, kdy těch informačních zdrojů je mnohem víc, než jsme schopni vstřebávat. A zdaleka ne všechny informační zdroje mají cíl nás objektivně informovat. Mnoho těch zdrojů nás záměrně dezinformuje, mnoho nás dezinformuje, řekl bych, z blbosti nebo z omylu, ale pro mnoho lidí ta přemíra informací znamená přirozenou sebeobrannou reakci organismu, to znamená vypnout.
Ano.
Vypnout a věnovat se něčemu normálnímu, lidskému, co je člověku blízké a co ho nenaplňuje obavami, zmatkem, nejistotou.
Ano, proto jsem ráda, že vás tady máme a určitě nevypínejte, protože tady žádné dezinformace nehrozí. Generál Petr Pavel naším hostem v Blízkých setkáních. Já jsem vždycky měla ráda rčení jak na nový rok, tak po celý rok. Tak já jsem ráda, že máme velmi inteligentní, klidné a blízké setkání s generálem Petrem Pavlem. Vidím v tom příslib dalších hezkých blízkých setkání celý rok. A jdu ke své otázce. Nevím, jak je častá u vašich posluchačů na přednáškách, ale mohla by být téma vlastenectví. Vůbec se ptám, jestli vůbec ten pojem v jeho pravé hloubci, jak byl třeba vnímán jindy, jestli je ještě stejně platný, jestli už se ani to neproměnilo, do jaké míry je vůbec možný a reálný, jestli by lidé byli ochotni položit život za vlast třeba, tak to je moje téma nebo můj dotaz. Jak je to s vlastenectvím jako takovým?
On je to trochu složitější, protože ten pojem vlastenectví je do značné míry abstraktní pro mnoho lidí. A on se mění s dobou. Bohužel v období minulého režimu právě tyhle abstraktní pojmy byly hodně zprofanovány, protože pojem vlastenectví byl samozřejmě velice orientován jednosměrně a vytratilo se z něho taková ten všelidský rozměr. A my jsme se k němu zase po roce 89 začali vracet, především v armádě jsme na něm museli stavět. Snažili jsme se stavět na hodnotách, na těch nejlepších tradicích, které v naší historii byly. A musím říct, že naší armádě, našim vojákům z hlediska správného chápání konkrétního obsahu pojmu vlastenectví pomohla účast v misích. Protože když jsou ti vojáci daleko od domova, jsou daleko od svých blízkých, mají na rameni tu vlaječku a kolem sebe alespoň zlomek českého prostředí, tak najednou si uvědomí, co to teda vlastně je ta vlast.
Možná nejenom uvědomí, ale pocítí. Tak,
že to není skutečně nic abstraktního, ale že to jsou lidé, které mají rádi, že to jsou místa, která mají rádi, že to jsou zvyky, které mají rádi a v té cizině jim to všechno chybí a tím, že jsou blízko zranění a smrti, tak si uvědomí, jak bolestné by to bylo, kdyby o to přišli. Takže tam ten pojem nemusí nikdo zdůrazňovat, nemusí nikdo vysvětlovat. Ti vojáci mají potřebu o něm příliš mluvit, protože ho cítí a vám podle toho žijí. Na druhou stranu taky vidíme mnoho těch pseudovlastenců, kteří žádnou takovou situaci nepoznali a bíjí se v prsa, aniž by vlastně věděli, o čem mluví. A věřím tomu, že většina z nich by ani nebyla schopna vzít do ruky zbraň, případně obětovat cokoliv jiného pro to, co nazývají hrdě vlast, ale vlastně neví, o čem mluví.
A vy sám vzpomenete si, kdy jste poprvé takto pocítil, tedy nejenom ve vědomí, ale jaksi v srdci, ve svém těle, tento stav vlasti, vlastenectví, kdy to přišlo? Se vybaví úplně konkrétní moment třeba? Nebo?
Ono se mi vybaví hodně, protože tak já jsem k tomu byl veden od malička, k nějaké hrdosti na svoji zemi, na její historii, samozřejmě historii mnohem delší než tu novodobou. A já si vybavuju jeden z momentů, kdy, protože jsem začínal sloužit ještě v minulé armádě v Československé lidové, kde jeden z druhů přípravy vojáků bylo politické školení mužstva, se tomu říkalo PŠM, a tehdy jsem tam měl právě téma vlastenectví. A teď vojáci samozřejmě, protože jsme si byli věkově téměř rovní, já jsem byl po nějaké 2-3 roky starší než oni, tak se mě ptali a mě se vyloženě příčilo jim říkat ty poučky, které jsme měli napsané v těch brožurkách. A tak jsem se jim právě snažil to vysvětlit, tak jak jsem to říkal tady, ať v tom nehledají něco abstraktního a rozhodně v tom nehledají nějakou stranu nebo cokoliv jiného, ale ať v tom prostě vidí svoje rodiče, svoje přítelkyně, místa, na která rádi chodí, způsob života, jaký vedou, jaký by chtěli vést dál, svoje kamarády, protože to jsou věci, za které člověk je ochoten přinést nějakou oběť. A když jim to dává smysl, tak potom tu oběť přinesou. Takže není třeba prostě hledat velký slova, každý si to musí ten obsah najít sám, co mu dává smysl.
Takže vlastně, když vás takhle bedlivě poslouchám a představuju si to, tak by do toho vlastně člověk neměl vůbec vnášet momentální izmus či politiku, či cokoliv takového do jisté míry momentálního, i když třeba velmi dlouho momentálního, že to je vlastně něco úplně jiného, než co souvisí s politickou situací.
No, možná z té politické situace minimálně dnes udělat si takové základní srovnání, jakým způsobem žijeme teď, co všechno můžeme, jaké máme příležitosti v porovnání s tím, kde tyhle ty svobody nemají a kde bychom o ně mohli přijít. Ale zase člověk nemusí mít velké výrazy plnou pusu demokracie, svobod, liberálních svobod, ale může si to převést na naprosto konkrétní lidsky pojmenované aktivity a činnosti, protože tam si myslím, že je to srozumitelné každému.
Převést to na svá blízká setkání.
Přesně tak.
Říká a jejich hostem je generál Petr Pavel. Zůstanu ještě chvíli u vás, pane generále. Naším hostem je generál Petr Pavel. Říkám tomu, kdo dnes 1. ledna třeba až teď zapl naši dvojku, naší stanici. Vy jste prošel Opavu, Vyškov, Brno a Londýn, když to zestručním, říkám to dobře. Vynechala jsem ještě nějaké důležité místo.
Bylo to ještě mnohem
asi
víc,
mraky.
Ale
tak ty základní body jsem řekla.
Ano.
Takže to vlastně umíte jako posoudit a říct, jak moc se to změnilo od tehdejší doby. Nemyslím teď jenom to, že padl režim a tak dále, myslím v tom vojenském, té vojenské struktuře, jak moc se to změnilo za těch 30 let pro dnešního kluka, který teda třeba chce a nastoupí už ne na povinnou vojenskou službu, ale jako tedy na, jako stane se vojákem.
No, někdo by mohl říct, že 30 let není tak dlouhá doba, ale to jsou naprosto dva odlišné světy. Armáda tehdy a teď se skutečně v řadě věcí nedá měřit. Nechtěl bych srovnávat profesionalitu ve smyslu řemesla, protože i tehdy byly jednotky a vojáci, kteří byli vysoce profesionální, uměli svoji práci, ale celkově ten přístup je úplně jiný. Možnosti, které jsou. My jsme v době, kdy já jsem začínal, tak byly součástí Varšavské smlouvy. Naše možnost nějakého porovnávání byla s několika okolními armádami. Všechny byly stavěné podle stejného vzoru jako my. Jednotná instrukce šla vždycky z Moskvy. A možnosti třeba pro studium, případně nějaké zahraniční zkušenosti byly opravdu limitované. V dnešní době ti vojáci nejenom, že mají nastavený velice ambiciozní program celoživotního vzdělávání, mnoho z nich se dostane do kurzů a škol v zahraničí, a to v mnoha různých zemích. Tím, že se máme možnost porovnávat s ostatními armádami třeba v těch misích, a to nejenom s armádami NATO, ale i s armádami partnerských států, tak ti naši vojáci mohou získat poměrně slušný přehled o tom, v čem jsou dobří, v čem mají naopak nevýhody a slabiny, v čem se mohou zlepšit a jakým způsobem. Nedělat chyby, nechodit do slepých uliček, kterými už si prošli naši partneři, protože v rámci té aliance je i velká ochota ke sdílení, k tomu, aby se ty chyby neopakovaly a naopak šli všichni tou nejkratší cestou k úspěchu. Armáda už je plně profesionální i v tom smyslu, že každý z těch vojáků tam jde dobrovolně, bere to skutečně ne jako svoji práci, za kterou dostává peníze, ale velice často jako svoje poslání, protože dá se těžko jít někam umírat pouze za peníze, to většina těch vojáků má samozřejmě úplně jinou a hlubší motivaci. Takže ta armáda skutečně dnes je úplně jiná. Když člověk vidí, jací jsou ti dnešní vojáci, tak s velkou pokorou se kouká na to, jak práci, kterou dřív by zvládlo několik plukovníků, podplukovníků, tak dnes zvládne mladý kapitán nebo major s naprostou jistotou, přehledem a rozhledem, který tehdy jsme ani mít nemohli, a jenom bychom mu ho tiše záviděli.
Vy jste na jednom ze svých povídání, co jsem si pustila, jste řekl krásnou věc, že ten rozdíl je také v tom, že teď už je dvojí čas, jeden čas pro diskuzi a jeden čas poslouchat. má to své přesné hranice, od kdy do kdy, ale že to také dřív úplně nebylo. Je to tak, potvrzuji, bo řekl jste to, vyjadřuji to správně. Ale vždycky se vám chtělo poslouchat, k mládí přece tak přirozeně patří vzdor, vlastní názor, leckdy i třeba správný, a přesto ten poslech je asi nezbytný v té profesi.
Mě se dost často ptali a já jsem musel zodpovědně přiznat, protože mnoho lidí mě zná, tak samozřejmě vy věděli, že lžu, když říkám něco jiného, že jsem vždycky měl problém s autoritou a s posloucháním, což samozřejmě u vojáka, zvlášť u vojáka, který to dotáhl až na vrchol pyramidy, zní docela divně, ale já jsem narozený ve Štíru, navíc jsem byl hyperaktivní dítě v dětství, takže udržet moji pozornost, udržet nějakou disciplínu byl vždycky problém. A navíc mě vždycky strašně iritovala nesmyslná rozhodnutí, nesmyslné rozkazy.
Logika, když třeba chyběla.
Bohužel v minulosti těch rozkazů, které byly spíš jenom snahou naplnit nějaké svoje ego, případně komplex, bylo tehdy hodně. A mě to skutečně deptalo tak, že jsem mnohokrát z té armády chtěl odejít. A začalo se to lepšit až v okamžiku, kdy jsem nastoupil k výsadkářům, ke speciálním jednotkám, protože tam přece jenom ten přístup byl úplně jiný. Mnohem menší týmy, mnohem větší tvořivost, mnohem méně bezduché poslušnosti, ale spíš spolupráce a každý musel být součástí toho řešení. A čím dál potom už jsem byl, tak jsem se potom snažil i tenhle ten princip, který jsem se naučil tam, uplatňovat dál. No a jak říkám, v té nové armádě už přece jenom ty vztahy jsou založeny trochu jinak, takže tam už jsem s tím měl potom menší problém. Ale přece jenom mě vždycky dělalo trochu problém, když jsem se dostal do situace, kdy jsem musel poslouchat pokyny, se kterými jsem nebyl úplně vnitřně stotožněn, nebo jsem věděl, že jsou špatně a nevedou ke špatným koncům, tak mi to dělalo problém.
Já vám hodně rozumím. Naším hostem je generál Petr Pavel. S generálem Petrem Pavlem si povídáme na Nový rok a mám ještě jenom maličký jenom dovětek k předchozímu tématu, než otočím stránku. Byl jste za svou neposlušnost někdy potrestán? Nějak výrazně?
Mnohokrát.
A jak?
No, já doma i fyzicky. Můj otec uznával metodu, že škoda facky, která padne vedle. A musím říct, že jsem mu za to dnes vděčný, protože nebýt toho, tak bych asi dneska byl někde úplně jinde. A potom v praxi také, protože někdy samozřejmě moje snaha mít vždycky vlastní názor vedla k tomu, že moji nadřízení měli potřebu mě nějakým způsobem vrátit do kolejí, abych věděl, kdo je šéf a kdo je ten, kdo má poslouchat. Takže občas tam i nějaký trest byl. No.
Říkali jsme, vy jste mluvil o tom, že vojáci jdou dnes dobrovolně na vojnu. Ano, není povinná vojenská služba ani ta základní. Já se vám přiznám, já vím, že to je laický názor ženy. Já jsem třeba šťastná, že můj syn nemusí na vojnu a věřím, že mi jako ženě rozumíte z lidského hlediska. Ale na druhou stranu si uvědomuji, jestli třeba nějakým způsobem určitý drill, kázeň a řád jiný než z rodiny, ještě jiný stupeň do té možnosti, jestli dnešním klukům nechybí, kladu si tu otázku, chybí nebo nechybí, jak to cítíte? A jestli se dá třeba něčím nahradit, já tu zbraň do ruky úplně vidět nechci.
Tak váš syn ještě ve věku, kdy samozřejmě má teda dost, že je doma. Já myslím, že kdyby mu bylo 35 a byl pořád doma, tak ho budete strkat někam jinam. Ale mě se taky ptají maminky, které už právě mají doma tyhle ty mamánky, tak by je nejraději vystrnadili někam do armády, aby je naučili trošku starat se sami o sebe a nějakému řádu zodpovědnosti. Armáda ale bohužel nemůže suplovat rodinu ani školu. Takže tyhle dovednosti přece jenom mladým lidem musí vštípit někdo jiný. Ale v dnešní době se vede hodně debata o tom, jestli nechybí nějaká příprava obyvatelstva na krizové situace, jestli něco, co se dřív nazývalo branou výchovou, by se nemělo nějakým způsobem obnovit, jestli by nebylo dobré obnovit aktivity, které měly nějaký vztah k obraně státu, který dříve to bylo pod formou svazarmu.
A jak všechno to vidíte?
Já si myslím, že svým způsobem se k tomu blížíme. Ta debata o obnovení některých prvků branné výchovy ve školách běží a někam se to posouvá, já myslím, že správným směrem, protože určitě by nebylo asi žádoucí, aby děti běhaly někde nesmyslně v plynové masce s chobotem po lese, ale...
To jsem zažila já.
Tak, no, já taky.
Já taky běhala.
Ale naučit je alespoň prvkům první pomoci, tak aby si dokázali za všech okolností poradit. To už se dnes děje. Mnoho školáků je dnes mnohem schopnějších než jejich rodiče, když se dostanou někde k nehodě nebo k nějakému úrazu, tak většina z nich dokáže poskytnout alespoň tu prvotní základní pomoc. No ale pak jsou tady další situace, jako jsou větší havárie, průmyslové havárie, přírodní katastrofy, teroristický útok. A při těch velká část lidí skutečně neví, co dělat, na koho se obrátit, případně co nedělat, aby nepřekáželi záchranným složkám. Tohle všechno jsou dovednosti, které by asi měl člověk dostat bez ohledu na to, jestli je to muž nebo žena. Měli by tím projít všichni, protože to patří k všeobecné gramotnosti, tak jako je dnes finanční informační gramotnost, tak by možná měla být i tady ta bezpečnostní gramotnost. A pokud se k tomu dostaneme a bude to nějakým způsobem centrálně i plánováno, tak aby ty standardy byly všude stejné, tak aby se té přípravy účastnili profesionálové z policie, armády, hasičů, záchranného sboru, pak to samozřejmě svůj efekt bude mít. K obnovení základní služby myslím, že bychom se asi vracet neměli, na to přece jenom není doba ani mentalita ve společnosti. Nicméně je mnoho lidí, kteří se chtějí dobrovolně něco naučit. Jsou to činnosti, které mnohdy mohou mít charakter soutěže, sportu, zábavy. Paintball a další, mnoho lidí za to platí spoustu peněz, takhle by jim to mohla armáda nebo bezpečnost nabídnout vlastně jako moduly a ti lidé by si tím mohli projít, mohlo by se jim to započítat jako kredit a aniž by byli součástí nějakých aktivních záloh, tak by vlastně už měli vyšší dovednost případné krizi nebo konfliktu. To všechno jsou možnosti, kterými se dá jít a já si myslím, že postupně se k tomu dostáváme.
Říká náš dnešní host generál Petr Pavel. Povídat se s generálem Petrem Pavlem je pro mě velmi interesantní a těch otázek se spíš množí, než ubývá, pane generále. Ale zkusím to teď zestručnit, alespoň na jednu oblast z mnoha, které jsme nakousli a které vy sám jste říkal, že na přednáškách padají ta témata, tak najdem si ty přednášky, ale je něco, čeho se bojíte, je něco, co teď, a máme se třeba bát i my, je něco, co opravdu hrozí ze světa vojny, války, vojska, z tohoto světa, kterým vy se zabýváte? Jako nejdominantnější věc?
No každý, kdo aspoň trochu sleduje to, co se děje ve světě kolem nás, tak ví, že svět zatím bohužel se nemění v bezpečnější místo, naopak, že těch konfliktů je celá řada. Některé jsou blíž, některé dál. Nám to samozřejmě může připadat prostřednictvím televizní obrazovky, že se nás netýkají, všechny jsou vzdálené. Bohužel v tom globalizovaném světě se nás přímo či nepřímo týkají všechny. Ale to, čeho bych se asi bál nejvíc, je naše vlastní lhostejnost. To, že se nám přestane zdát, že musíme se věnovat tomu, co se děje kolem, uzavřeme se do toho, že si žijeme celkem pohodlně, bezpečně a nebudeme věnovat pozornost těm méně viditelným příznakům nebezpečí. A to nebezpečí je v tom, že si postupně přestaneme uvědomovat, co jsou vlastně ty hodnoty, na kterých by ta společnost měla stát a které má smysl chránit. Že si necháme namluvit, že režimy, které nerespektují lidská práva, svobody, jsou vlastně taky normální a že stojí za to s nimi úzce spolupracovat, případně i občas přivřít oko. To jsou věci, ze kterých mám obavu, protože to je taková pomalá cesta ke konci. Já si naopak myslím, že bychom se měli vrátit k tomu, že jsou věci, kvůli kterým skutečně stojí za to něco obětovat, minimálně svoje pohodlí v tom počátku a sem tam si přiznat, že i nesoulad a nebo menší konflikt, teď nemyslím ozbrojený konflikt, někdy pročistí vzduch a má smysl, pokud vede k řešení. Takže v tomto smyslu si myslím, že by nebylo dobré, kdybychom se nechali ukolébat, zhostejlnit, nechali bychom se svést k tomu, že vlastně nemá smysl se o to starat, že už je jednou provždy dáno, žijeme v nějakém režimu a ten je tady provždy. On nemusí být. O to můžeme velice rychle přijít.
Krásná slova, pane generále. Já otočím list, protože musím. Ale ono to jako trochu navazuje, protože každou věc je potřeba vyvážit. A myslím, že i vy jste musel vyvažovat ve svém životě spoustu situací. Vy víte, kam směřuji otázkou. Kdy jste měl naposledy rozmarné léto, vy sám? To je vaše oblíbená literatura, vím to dobře.
Je, ano, a samozřejmě mnoho dalších teda. To jsou takový krásný drahokamy, který si člověk vždycky rád znovu vezme do ruky, protože zahřejí, že? A já se k tomu vracím periodicky vždycky, když je mi trochu těžko, když cítím, že by na mě mohla lézt, jak říkají moji oblíbení Cimrmani, trudnomyslnost, ano. Tak vždycky nějaký tady z těch drahokamů otevřu, nebo si poslechnu a hned je mi zase líp.
No a kdy bylo tedy to reálné rozmarné léto? Kdy jste měl prostě léto, volno, klid, aspoň chvíli?
Loni v létě já jsem si udělal se ženou dohodu, ona mě poskytla pro to prostor a já jsem si vyjel na krásnou túru asi na 3000 km na motorce.
Páne.
Nádherný počasí, nádherný hory, prostě ideál.
Úplně sám?
Polovinu z toho sám, polovinu z toho s kolegou.
Takže vy jste motorkář?
Motorkář a samozřejmě taky trochu solář, pokud jde o motorku, teda, protože si to tak užívám nejvíc.
Tomu rozumím. I to je vyvážení. Já vám moc děkuji za návštěvu. Přeju vám krásný leden, únor, březen, duben, celý následující rok, tedy malá skleněná kostička. Dnes tedy vlastně od toho 1. ledna novoroční. Na památku, že jste přišel jako poděkování.
Děkuji moc.
Přeji hodně zdraví, sil a chuti do života. Mějte se krásně.
Děkuji, nashledanou.
Naším dnešním hostem byl generál Petr Pavel. Tak já přeji vám všem, milí posluchači, krásný vstup do nového roku 2020 a spoustu krásných blízkých setkáních, jako bylo třeba to dnešní. No a hned se můžeme těšit třeba zítra. Hezký den.